Tun radioni VOA sekantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guyyaa sa'aatii jimaataatti galgala sa'aatii lamaa warra akka sa'aatii sadii kan baandii 22:25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsu. Ayyuu jalqaba. Walchuma fooliin keessan nagaya gurraan dhalaan 18,200 keessa jirtanii raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii aneenis warra alaqeeti.
Kan oduu dubbisamtuu Jubee Horaati. Mataan oduu: ministeriin haja alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo daawwannaaf Itoophiyaa seenaniiru.
Akkuma amtuu Jubeen jirti, ministeri haja alaa kunani imaltuu guyyaa sagaleetii fi guyyaa baay'ee biyya gargaraa deemuuf har'aalee bultoota Itoophiyaa fi namedduu waliin wal dubbate. Marii tan keessatti akka Itoophiyaan filannoo dhugaa qabdu, kadhamee hedduun qooda keessa qabaatu, dinagdee jabduu fi waan gargaraatiin jabaattu faayidaa isaarra dubbatanii abbootii amantii waliinleen wal danda'anii amantii walii jabeessanii waliin jiraachuuf faayidaa isii dubbatanii caffeen Oromiyaa Adaamaatti mariitti jirti. Jaarulleen araaraa filanii rakkoo Oromiyaa gam dhihaatiif gam kibbaa irratti fal barbaaduutti jiran waa'ee uummata Oromoo har'aatti ammoo abbaa kitaaba haaraa afaan Oromoo Yoomilaan barreessee dubbifne. Waan afatu keessatti dachaana galtu jubee dachaana ganaa namoota dachaana.
Ministiriin Dantaa Alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo guraan dhala 18-19 Itoophiyaatti daawwannaa geggeessaniin muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaant Saahila Warq Zawdee waliin wal arguudhaan Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaaf uummata isheef deeggarsa kagootu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Gabaasaa Siindii Spaangiif kan ministeerii Dantaa Alaarraa ergame soraadheessa.
Ministeri haja alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo imaltuu guyyaa sagaleetiif warra ba'e Angoolaa ba'ee edda galgala Itoophiyaa ga'e bolillee bulchootumaa walii wal mari'ata. Marii har'aatiin namidduu walaasa'e. Marii har'a kanallee bulchoota mootummaa bulchoota Itoophiyaatii fi bulchoota dhaabbilee gargaraatiin wal dubbatan. Akka oduu himaan ministeera haja alaa Ameerikaa Morgaan Ortaaguu settetti ministeri haja alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo yoo har'a muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii walaasa'e Ameerikaan jijjiirama siyaasaa fi dinagdee seena qabeetti Itoophiyaa akka deeggartu faayidaa filannoo nagaatii fi haqa qabdu Itoophiyaan baran qabaattu irralleetti ayyuu walaasaan. Filannoon paartileen hedduun qooda keessa qabaataniif filannoo seera filannoo dhugaa qabaatu irralleetti ayyuu wal mari'atan. Marii guyyaa lamaatiin faayidaa Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan waliin qabaatan nagaa fi tasgabbii Afrikaa gam gaafaatii fi waan hedduu irratti wal dubbatan. Poompeyoon tana maleellee bakka buutota amantii Itoophiyaallee wal mari'ate. Faayidaa amantiin demokiraasii biyyi keessa qabaattuu fi wal danda'anii waliin jiraachuu irralleetti waan hedduu dubbatan. Ameerikaan iyo Itoophiyaan siyaasa mal jireennaatiin filannoo seenaa qabeettii keessa jirtu kanatti Itoophiyaa waliin jirtii jedhu. Filannoo dhaabbilee hawaasaatii fi ijoolleen kaayimaalleen waan akka biyyaatti isaan yaaddessa keessatti qooda qabaatanii gargaaruu fi doolaara miliyoon 37 boordii filannoo Itoophiyaatiif kenniti. Ganna lamaan dabranillee Yuunaayitid Isteetsi mala jireenya Itoophiyaa jabeessuu fi investoroota jajjabeessuu fi hojii akka akkaatii fi doolaara miliyoon 100 miliyoon 17 kenniti. Caasa fayyaa Itoophiyaallee jajjabeessuu fi Itoophiyaa waliin hojjetta Ameerikaan. Poompeyoon bulchoota Itoophiyaatiin wal marete Itoophiyaalleen nagaa Somaalee, Suudaanii fi Suudaan kibbaa nagasii eeguuf qoodisee gumaachiteef galateeffate.
Addunyaa irratti mul'ata akka jiru yaaddoo nageenyaaf danqaa adda addaa dura dhaabbachuu akkasumas furuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi michoota ishee Afrikaa waliin kadhaabattu ta'uu jeneraalli gameessi biyyattii tokko beeksaniiru. Humnoonni nageenyaa Afrikaa qormaatarraa buusanis ardittii keessaa bakka qabachuu yaalaa jiraachuun ibsameera. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Korri 8ffaan humnoota waraanaa lafoo Afrikaa Arrannaa Finfinneetti jalqabametti kanneen haasawaa baninsaa dhageessisan keessaa tokko ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa lafoo Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Maayikil Gaaret nokkortiilee yookaan rakkoolee boru mudachuu danda'an ofirraa deebisuudhaaf hoogganoonni arra qophii gahaa gochuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi michuu amanamaa ta'uu kan dubbatan Jeneraal Gaaret dandeettii biyyoota michootaa toora adda addaan cimsuudhaaf murataa ta'uusaa akkasumas immoo odeessa wal jijjiiruuf qophii ta'uusaa dubbatanii jiru. Waggoota kurna dabran keessatti raayyaa Yuunaayitid Isteetsiif michoonni keenya Afrikaa hojii hojjetanitti baay'een boona. Gara fuulduraattis abdii ifaatu natti mul'ata. Tarii kan daran abdii natti horu immoo ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti leenjiif gorsaan gargaaruudhaaf birgeedii dhimma tikaa nagaa ramaduusaati. kun jila gargarsa tikanagati fulefati hojjetuda michoma afrikaaf biye kenye giddu jirus daranchim sajira nijiru. Rakkoof nokkortile yeroo amma akka addatti afrikaa mudatee jira jedhan kan ibsan immoo durataa waliigalaa ajajoota humnoota waraanaa Itiyoophiyaa jeneraal Adam Mahamadi. Yeroo amma Afrikaatti karaa tarsimoo faayidaan isheen qabdu ifatti mul'ataa jira. Biyyoonni waraanaan addunyaarratti humna jabaa qaban qabiyyee waraana isaanii Afrikaa keessaa babal'ifataa jiru. Shororkeessonni finxaalessonniif kanneen seera cabsan kabiroon meeshaalee kanneen deddeebisaniif akkasumallee kanneen biroon babal'ifataa jiru. Bakka qubatan barbaacha naanna'aa waan jiraniif nokkortii yookaan rakkoo guddaa ta'aa jiru. Naannoof addunyaarrattillee sodaa uumaa jiru jedhan. Korri humnoota lafoo Afrikaa kun United States keessatti kan jalqabame yoo ta'u ammaan dura biyyoota akka Uganda, Mali, Nigeriaaf kabiroo keessatti gaggeessame ture.
Manni maree naannoo Amaaraa gumii hatattamaa har'a waameen muudama hoogganoota waajjiraalee saddeetii raggaasisee jira. Aangawoota gara federaalaatti darban irratti naannoon sun rakkoo keessa jiru ilaalchisee yeroo isaa kan eege miti jechuun mormiin irratti dhiyaatee jira. Akkuma kanaan Dr. Shimabee Damsee Oditarii Jeneraal Naannoo Amaaraa Dr. Said Nuru taayitaa ittaanaa bulchiinsa naannootti itti gaafatamaa waajjira misooma ijaarsa manneenii Obbo Siisaay Daamxa immoo itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenya naannoo Amaaraa Obbo Tafarraa Wandimmaagany itti gaafatamaa waajjira Industirii fi Investimentii Obbo Abiyyee Kaasaahuun Pirezidantii Mana Murtii Waliigalaa Naannoo Amaaraa Obbo Tasfaa Maariyaam ittaanaa Pirezidantii Mana Murtii Naannoo Amaaraa ta'uun hirbuu seenaniiru. Gara mootummaa federaalaatti kan darban immoo itti gaafatamaa paartii bilxiginaa obbo Yohaannis Bu'aayaalew, ittaanaa bulchaa naannoo obbo Laaqa Ayyaalew, obbo Faantaa Dajaneef, obbo Malaakuu Allabal yoo ta'an hoogganoonni arfanuu walga'ii mana maree kan har'aa gaggeeffame irratti hin argamne. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni vaayirasii koronaan qabaman 72,000 ol ta'uuf vaayirasii kanaan qabamanii kanneen du'an immoo 1,900 ga'u aangawoonni eegumsa fayyaa Chaayinaa beeksisaniiru. Namoonni itti dabalaa 98 dhiyeenya du'u akkasumas namoonni haaraa vaayirasii kanaan qabaman 1,886 ta'uu kan ibsan aangawoonni kun vaayirasii kanaan kan ka'e caasaan eegumsa fayyaa biyyattii akkaan muddama keessa jiraachuu beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kana.
Adoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Rakkoolee nagaa Oromiyaa gam dhiyaatiif gam kibbaa hedduun isaanii akka ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti barana rakkoofala hin argatte yoottofal hin argatte ittaanaan pirezidaantii kunneen korcaffee Oromiyaa irratti kan jedhe marii tana gabaasa ittaanaa pirezidaantii illee caqasanii namni hedduullee irratti wal mari'ate bakka buutota hedduutti dhufe jedha Mukhtar Jamaal oduu nu ergine.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii shanaffaa waggaa shanaffaa har'a magaalaa Adaamaatiif taa'ee jira. Yaa'ii caffee kanaarratti gabaasa mootummaa hojumaatota gama dinagdeetii fi hawaasummaatiin hojjetaman kan dhiyeessan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akkuma galmaahan naannoon Oromiyaa rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Keessattuu gama tasgabbii fi nageenyaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka bu'aa bayii hedduu argee dubbatan Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa hojii mootummaa dhiyaateen booda miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaafii dhiheessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate.
Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa'u naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmoo isaanii biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallattii ittiin galu dhabamee kan jedhu waan nama gaddisiisudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay baratasa konkolaatan fudhate jedhama kan keenya garuu reefisaanillee kallatti ittiin galu dhalee rakkoon ture hin beekama.
Yuuniversitii hojii sun qabatee akka naannoo keenyaatti yuuniversitiin akka tasgabbii barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaa fi gara alaatti irraa'ee sumnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa taa'amaati kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osoonii fi ilaalamee kan jiru.
Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudatellee kanuma ta'uu kaasan.
Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf ajandaa ummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Miseensonni caffee gama biraatiin illee walitti dhufeenyi dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokkummaadhaan biyya ceesisuu kanaan dura jedhamaatiin hin ture addaan fagaachaa dhufuun yaaddoo akka isaanitti uumee dubbatan inumaayyuu caalmattiyyuu gama walitti bu'iinsaatti galamee yeroo ammaa kana godinoonni lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa lola keessa jiraachuun lammiileen gaaga'ee biyyallee balaa keessa galchaatiin jiraan dubbatan.
Yeroo armaan duranaa yaadatamaa du'aaf ajjeechaan qaama gama biroo irraan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jedhamee iyyachaa rakkachaa turree jirra. Yeroo ammaa kana ministeerri muummee bakka Dr. Abiy ta'anitti raayyaa ittisa biyyaa keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheniin fi dhaabanni isaallee nu gahaa jennee kan yaadnu Shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarra. Miidhaan aganaa maanuun dhaqqaba. Rakkoon kun maa fi uummata Oromoo boo'icha gadadu aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda hin deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadha sabni kun gara tokkotti haa dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'aawoo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna? Sirni ittiin bulnaan maata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma, kan beekamuunis kanuma. Sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi kun haala kanaan itti fufuu hin danda'u hawaasa wajjin mariin guddaan dhimma nageenyaa irratti taasifama konfiransiileen gaggeeffamaatiin turan kan jedhan obbo Shimallis koleen tasgabbii fi nagaa dhabuu naannolee lolli itti gaggeeffamuu kana keessatti mul'ataatiin ture dhawaataan fooyya'aatiin dhufeetiin jira olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan.
Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti. Hojii uummanni bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjetee wanti baay'een hiikamee karaatti galee jira. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture. Amma yeroo ammaa kana rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama Wallaggaa fi iddoo muraasaa fi Wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan taa'aa jiru kana. Qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kaniif nu ta'a jechaa. Kana alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jechaa. Akkuma kaleessaa karri keenya banaadha.
Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa boriillee haaluma wal fakkaatuun kan itti fufu yoo ta'u. Dhimmoota garaagaraa labsiilee dabalatee kan ilaalu ta'uun dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.
aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Jarruleen araara Oromiyaa akka mootummaan rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gama kibbaa falu gaafatan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa Gooban Hoolaa yaada faltaa jedhe biiroo yaada faltaa jedhaa biiroo pirezidaantii Oromiyaatiif muummee ministiraatiif erge. Biiroon odeeffannoo mootummaa Oromiyaalleen yaada abbootii gadaa kanatti akka walii galan dubbatan Naakoor Malkaatu erge.
Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa Gooban Hoolaa qabxiiwwan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaaf dhiyeessanii jiran haala kanaan kan isaan ibsan. Garagalcha qabxiiwwan kanaa waajjira muummee ministara Itoophiyaa fi waajjiraalee dhimmi ilaallatu hundumaaf ergineera jechuun kan dubbatan abbaa gadaa Gooban Hoolaa. Qabxiiwwan kana irratti mari'atame waliigaltee yommuu gahamu haala ittiin marii fi araara mootummaan rebeeloltoota bosona keessa hidhatanii socho'an wajjin taasisu irratti hirmaannu murteessinaa jechuun kan isaan dubbatan. Abbaa gadaa Asfaa Kabbata marii pirezidaantii aanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin taasifame irratti godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee irraa hirmaachuu isaanii dubbatan. Yeroo rakkoowwan kanneen tarreessinu furmaata isaanii wajjin jechuun kan isaan dubbatan. Barsiisaa Ayyaanaa Qabataa jaarsolii biyyaa magaalaa Naqamtee keessaa kan marii kana irratti hirmaatan ta'uu dubbatan namoonni komaandi poostiitiin hidhamanii jiraniif hangi yoonaa mana murtiitti dhiyaatan jiran dhimmi isaanii akka ilaalamuuf hariitiin akka gadhiifamanis gaafanneera jechuun dubbatan. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan abbootii gadaa, abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa wajjin marii geggeessuu dubbatanii jiru. Dhimmoota marii kana irratti ka'anis haala kanaan ibsanii jiru.
Keessumaa bakkoota rakkoon walitti bu'iinsaa keessa jiru keessatti akkamittiin nageenya mirkaneessuu dandeenya, uummanni keenya nagaan bahee akkamitti galuu danda'a, kanaaf qoodi mootummaa maal ta'uu qaba, mootummaan maal sirreessuu qaba waan jedhuudha. Kan isaan kaasanii mootummaas haa ta'u qaamni rebeelolus wantoota sirreessuun isarra jiraatu sirreessuu qaba yaada jedhuudha. Kan isaan dhiyeessanii yaada abbootiin gadaa dhiyeessan buna ta'ee jiraa jechuudha. Kara nagaatiin hiikamuu qaba, kara nagaatiin tasgabbaa'uu qaba. Kara keenyaan wanti samii gadii gaaffii uummata Oromoo deebisa nagaa uummata Oromoo gidduutti fida jedhamu hundinuu fudhatama qabaachuu isaa mirkaneessinee fi walii galle jechuudha.
Koreen kun yeroo kibba lixaa fi lixa Oromiyaatti socho'uudhaan uummata mariisisutti mootummaan waan gochuu qabaa jedhan ibsanii jiru. Akkasuma qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'anis waan gochuu qaban jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Kara nagaatiin deemnee galuudhaaf mootummaa caasni mootummaa hubannoo wal fakkaatu akka qabaatu godhamuu qabaadha. Miidhisa biyyaas poolisiin Oromiyaas caasni nageenya Oromiyaa keessa jiru hundinuu hubannaa wal fakkaatu qabaatee dhimma kan akka nu deeggaru godhamuu qabanii kana mootummaan naannoo Oromiyaa fudhateera kallattiidha. Humni rebeelolu kunis waamicha kana dhaga'uuti sirra jiraata yaada jedhu gara mootummaatiin abbootii kanaaf dhiyaate isaanis kan jedhan waamicha kana guutummaadhaan miidiyaadhaaf goona. Mootummaanis waan nurraa dhaabu qabu nurraa dhaabu humni rebeelolus nurraa dhaabuu qaba. Waan karaa isaa jiru ofii keenyaa nagaa uummata keenyaa eeguudhaan uummata keenya ijaarree nageenya isaa kan eeggatu gochuu danda'uutu nurra jiraata kan jedhutti kan walii galame kana mootummaan naannoo Oromiyaas hanga gadiitti caasaa daldalaa wajjin walittiin nageenya mirkaneessuu fi waliin. jechu dandeenya kan jedhu fudhatee jira. Araarri qaama tokkorraa araarri dhufuun jiru. Kana nagaatiin mootummaan isaa irratti waamicha gotee jira. Namni yaada qabu yaada isaa walitti dhufnee mari'annee walii galuun hin danda'ama. Meeshaadhaan rakkoon hiikamuu hin jiru kan jedhu karaa mootummaa waamichi godhamee jira.
Waamicha sana seeraan gamma?
Ammammaatti waamicha godhamee deemee nu dhiyaatee jiru. Garuu immoo ammas guyyaan nagaa harmaa kaasees jira waan ta'eef yeroo dhama sadii sirra deebi'anii waamicha gochuu irratti kan qabu.
Barattoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa bara kana keessa ari'aman jedhame ilaalchisee gaaffii dhiyaateefis tajaajilli interneetaaf bilbilaa Oromiyaa Lixaa Godinaalee Wallaggaa keessatti adda hancitee jirus akka eegalamu warreen abbootii amantaa jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaatiin gaaffii dhiyaateef yeroo deebisan akkas jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii keessatti rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Rakkoon adda addaa uumame kun karaa bilchina qabu karaa tasgabbii qabu ilaalamuutu irra jira. Ejjennoo jedhu akka qabu mootummaatti ibsamee jira. Ministeera barnootaa kan federaalaatii dhimma kanaa abbummaadhaan kan hojjetu waan ta'eef qaama kanaa wajjinis dubbatamee dubbii kun karaa bilchina qabuun ilaalamuu qaba. Kanammoo mootummaan naannoo Oromiyaa hordoffii gochaa akka jirudha isaaniifis deebii kan laanne. Lammaffaa dhimma bu'uuraalee misoomaatii wajjiniin wal qaba. Nageenya naannoo sanatti mirkaneessuudhaaf sochii naannoo sanatti godhamuuf yeroo murtaa'ee fi haalli ittiin neetwoorkiin bilbilaa gargarchite jira. Baay'ee irraa iddoo baay'eetti irra deebi'amee hojii baay'ee kan barbaadu jira. Warra saatalaayitiidhaan malee baay'een isaanii tajaajila kan kennaa turan baay'een isaanii kan biroodbaandiin lafa jalaa awwaalamee fi qilleensa irra deemaa ture hundi isaanii baay'een isaanii ciramanii iddoo baay'eetti. Kanaaf bakka cirame sana irra deebisnee suphanee yeroo gabaabaa keessatti tajaajilli sun guutummaan uummataaf akka deebi'u mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa wajjin akka irratti hojjetu.
Namoota command postiitiin haala malee hidhamanii bakka garaa garaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiraniif dararama keessatti argamu jedhamee gaaffii dhiyaate ilaalchises akkas jedhan obbo Geetaachoon.
Namoota yoo to'ate poolisiin nama to'atame sun seera biyyi kun hordofuun yeroo itti mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaatee adabamuu qaba. Sababa miseensa paartii siyaasaa ta'eef sababa paartii morkataa waliin hiriireef yookaan sababa yaada addaa qabuuf yookaan sababa yaadisaa yaada namaa biraa waliin galleef namni biyya kanatti hidhama taanaan dogoggora seenaa hin irraanfatamne hojjenna. Kanaaf caasti nageenyaa kanarratti of eeggannaa guddaa qabaachuun akkasarra jiraatu caasaan poolisii sadarkaadhaan jirus dhimma kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun akkasarra jiraatu kallattiin waliigalaa akka naannootti kennamee jira. Namni hidhaman jedhamu eessatti hidhamanii sababiin isaan ittiin hidhaman maalinni qabaan namoota yeroof shakkamanii to'atamanii maalirra jiraa kan jedhu gabaasi guutuun akka dhiyaatu isaaniif kennine gabaasa guutuu sana kennuu duwwaatu ta'an immoo haala namoonni kun irra jiraniif illee mataasaa gaaffii ka'ee ibsa akka kennamu komishiniin poolisii ibsa akka kennu biiroon poolisii ta'an nageenyaa Oromiyaas ibsa akka kennu ragaa walitti qabateessi dubbii kana uummataafis ifa akka godhu qaama dhimmi ilaallatuufis ifa akka godhu kallattiin kennamee jira. Kallattii sana hordofaa jirra jechuudha. Kanarratti mootummaan ejjennoo cimaadha kan inni qabu. Humna akka kanaa kana godhu bajii kana godhu qulqullaa'ee bira geenyaan araarama tokko malee tarkaanfii akka fudhatuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudha. Namoonni badii garaagaraa keessatti shakkamanii olaantummaan seeraa miidhamuutti shakkaman yoo jiraatan shakkii naannoo sanatti jiru tarkaanfii fudhannee sirreessuun irra jiraata kan jiru kallattiidhaan qabatamee deemamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessanii kana uniformsuudhee fayyada.
Mootummaan riphelontoota bosona keessatti hidhatanii socho'aa jiran wajjin mari'achuudhaaf fedhii qabu yeroo garaagaraa ibsaa turuun wal qabatee qophaa'ummaan isaanii hangami kan jedhu beekuudhaaf yaalii nuti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa irra deddeebiidhaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne. Walitti bu'iinsa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona keessa socho'an gidduutti waggaa tokko ol lakkoofsiseen jiruuf jireenyaaf nagaan hawaasa naannichaa rakkoo keessa seenuu fi godina qeellem wallaggaa irraa jiraattotni tokko tokko gara naannoo Gaambeellaa fi bakkeewwan biyyattii adda addaatti baqachaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nagaa jalqabne gara daqiiqaa 25 tokko yaanee waan afa dabara. Qophii waa'ee uummata Oromoo faardhaatti jiddugalii aadaa Oromoo Finfinnee jiru keessatti torban dabra kitaaba afaan Oromootiin barreessan Yoomilaan eebbisan Amaanuweel Balaayitti barreesse. Eebbisaan artistootaa fi nama hedduutti dhufe akka ijoolleen kaayimaa kitaaba dubbisan illee gaafatan. Sahaayi Daamtootti nu erge.
Yaa dhaloota kana dhaloota naan haddarroo dhaloota kophaa gongomoo laguu marii mararoo dhaloota daguu kalee halkaniin barii jedhu calaqqii gubana idaa biiftuu barraaqaa jedhu araaroo kakuu kaakamee waliin haa labsannu raaja ganni hooggalaa deebinee haa himannu yaa dhaloota kana kottaa odaa jala dhaqna.
Eebbi kitaaba Yoomilan Waloo Wallee Maartaatiin eegalame. Kitaabni asoosama dheeraa Yoomilan jedhu barreessaa Amaanuweel Balaayiin katabame dilbata darbe giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifameera. Kitaabni kun waxabajjii lama bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifamuuf sagantaan eebbaa erga xumurame keessummoonni galma eebba kitaabichaatti wal ga'anii abbaan sagantaa humnoota nageenyaatiin waltajjiirraa butamee eebbi kitaabichaa achumaan addaan citee ture bulchiinsa magaalaa Naqamteetti akka barreessaan kitaabichaa sirna eebba kitaabasaa irratti ibsetti.
Eebbi kitaaba yoominaan seenaa barreessitoota Oromoo keessatti marsaa lammaffaa eebbifamuudhaaf qophaa'umsa jalqabaati. Kun adda isa godha. Garuu dhugaan hundi keenya beeknu tokko barreessitoonni Oromoo hidhamuun, dararamuun, ari'atamuun kun haaraa miti. Magaalaa Naqamtee keessatti baatii waxabajjii keessa gaafa bultii lamaadha kitaaba kana eebbisiisuudhaaf qophii hunda xumuree uummannis fagoof dhiyoodhaati yaa'ee eebbisiisuudhaaf galma guutee osoo jiru waraanni meeshaa hidhatee galma keessa guute uummati akkuma kana teessoorra ture kan inni taa'u uummanni teessoorra taa'u kun teessoorraa ka'ee lafa akka taa'u dirqisiisan jechuudha. Yeroo sanaanis abbaan dhimmaan akka ta'e of ibsee fi ana kitaaba kana ka barreessee jedheen of ibsee sana booda fe'ameetiin gara waajjira poolisii deeme jechuudha.
Amaanu'eel Balaayi baatii 4 erga maniidhaa tureen booda bahee guraan 2008 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kitaaba isaa Yoomilan Finfinneetti eebbisiiseera. Eebba kitaaba isaa irratti haasawaa taasiseen rakkoon eebba kitaaba isaa irratti bulchiinsa magaalaa Naqamteetti isa mudate bulchiinsi magaalaa Naqamtee bulchiinsa koomaandi poostii jala jirti jechuudhaan osoo hin eeyyamsiisin kitaaba eebbisiisuun hin danda'amu waan jedhuun akka eebbi kitaabichaa addaan citillee kaaseera.
Dhugaatti wanti hubatamuu qabu eeyyama wanti jedhamu hin ture. Magaalaa Naqamtee keessa waggaa 3-4 ol kitaaba yeroo eebbisiifamu. Eeyyama nam tokkos gaafatee hin beeku nama galma fudhaturraa qofa galma kaffala yookaan galma deeggarsa argateeti kan eebbisiifatu. Labsiin komaandi poostii magaalaa Naqamtee irratti labsameera jedhama hin mirkanoofu. Egaa gaaffii tokko malee guyyaa 11 mana 3-3 ishee jedhan sana keessa nama 19 olii hin turre guyyaa 13ffaatti Oromiyaa irraa dhufanii nu qoratanii anis kitaaba akkan barreessin mee isaanis kitaaba barreessitee akkamitti qabamte baay'ee gaddina kun dogoggoraa. Warra jijjiirama mormootu kana godhe naan jedhanii booriin ba'an se'ee guyyaa 27 achuma ture jechuudha. Guyyaa 27 achi turre halkan keessaa naannoo sa'aatii 6:07 konkolaataan dhufee fe'amnee gara Sanqallee deemne. Sanqallee keessattis hiriyoota hedduu hojii wal barree haa ta'u malee eebba kitaaba yoomilaan guyyaa sana daansisee taatee kana hunda dabarsinee baatee 4 oliif mana hidhaatti dabarsinus har'a waan biroo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti eebbisiisuudhaaf isin gidduutti carraa argattee hin jira. Baga gamna diinaan jedhaa jechuun barbaada. Birmannaa miidiyaalee Oromoo hidhamuu ana qofaabsoon ta'a. Ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa mararraa iyyitanii sagalee nuuf ta'aa turtan keessattuu VOA afaan Oromoo hedduu isin galateeffachuun barbaada. Uummata Oromoo yeroo sana hidhame hunda bakka bu'ee jechuudha.
Gammachiis abbaa lafaa tuttuqqaaf walaloon sagantaa yoomilan miidhagseera.
Gubaadhaaf gubataa wal nyaachisee nyaataa jarri soorraaf wacu. Adii akka cabbii hangafa ilma rabbii dhugaa qulleessuuf moo qulqulleessuuf ni jira waan an tuqa isiniyyuu beekta. Lammataan tuqa coomee goobee gabbatee furfuree foon foonii bukeessee foon garaatti of guuree randarraa goobarraa tiruurraa kanirraa gumaa gumaa moree waan an tuqa barbaada.
Keessummoonni kabajaa guyyichaa guddina aartii fi ogbarruu Oromoo ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessummaa kabajaa sirna eebba kitaaba yoomilan turan. Isaanis sirnicha irratti waa'ee aartii fi ogbarruu Oromoo kaasuudhaan namoota addunyaa barreeffamaa fi aartii keessa jiraniif dhaamsa dhaamaniiru.
Kaleessa har'a booruu abjuu keenyaa fi hawwii keenya booruu kan arginu aartii keessatti. Warri dubbise, warri barreesse. Ija warra dubbisuuti bara namni dubbise iji isaanii bara kanneen isiniin jedhu amma dhumarratti waan keenya barreessa.
Sagantaan eebba kitaaba yoomilan dookumentarii gabaabaa do'ii walaloof qophiilee bashannansiisoo ta'an garaagaraatiin dabaalameera. Barreessaa Amaanu'eel kitaaba yoomilan fiilmiitti jijjiiruudhaaf barreeffama isaa xumureera jechuun ibsee yeroo dhiyoottis kitaabolee 3 barreessee harkaa qabu dubbistoota biraan ga'uudhaaf qophii xumuraa jiraachuu ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin intarraa fixachuu jirra yar kalau dengan barres anu bilbilah hornat VOA News dat kami ni melikena Facebook ke hendak relle, marasa internet relle, komputer juga sa, naik sa relle, kalau jenah naga bulan sana lah kita.